загалмайн тухай ярихдаа би хүмүүсийн хүзүүндээ зүүдэг. За эсвэл сүм чуулганы хананд өлгөөтэй байдаг мод, метал, ховонцор материалаар хийсэн загалмайг яриаггүй ойлгоорой. Би тэдгэрийн эсрэг биш гэдгийг ч бас хэлмээр байна. Харин би загалмай дээр нүглийн өргөл болсон Есүс Христийн гүйцэтгсэн гавьяаны талаар ярих юм аа. Тиймээс загалмай гэж яриад байгаа юм. Өчигдөр орой Крайстчёрч хотын хурлын зааланд дахин зочлох боломж олдсон юм аа. Хэд хэдэн зүйлийг хэлээ л дээ. Та нарын хэдэн тэнд өчигдөр орой байсан бэ? Оо гайхалтай. Олон хүн зочилсан байна. Өчигдөр орой байгаагүй хүмүүст харамсаж байна. Бид үнэхээр гайхалтай цагийг өнгөрөөсөн тийм үү? Номлогчоос нь болж биш, харин эзэн тэнд гайхамшигтайгаар айлчилсан билээ. Хүндлэлтэйгээр хэлэхэд бидний цуглаан үнэхээр сэтгэл хөдлөмө өндөрсөн. Хэрв та баярлсан бол бурхны оршиг үед үнэхээр ерөөлтөө сайхан байсан гэж хэлээрэй. Зүгээр л ерөөгдсөн гэж хэлэх нь жаахан учир дутгалтай байдаг. Та биднийг аврахын тулд төлөх төлөөсийг төлснөрөө бурхан бидэнд хайраан илэрхийлсэн тухай бид үзсэн. Тэр төлөөс нь Есүсийн цус юм. Хуучин гэрээнээс Христийн цусны талаар юу өгүүлснийг бид сурсан. Левит номын 16 дээр өгүүлэх эвдрүүлэлийн өдрөөр Есүсийн цусыг бэлэгдэж 7 удаа цацах ёслолын талаар бид сурсан. Та санаж байна уу? Тэгээд бид өнгөрсөн өдөр сайн мэдээний номд өгүүлсэн бүхнийг товчлон үзсэн. Хэрв та миний радио сургаалуудыг сонсдог бол давтан заах тал дээр би анхаардгийг та бүхэн анзаарсан байхаа. Сургаалыг нэг удаа хилэнгүүт хүмүүс шууд итгэж хүлээн авдаг гэж би итгэдэггүй. Тиймээс давтан заадаг юм. Зүүн Африкт 5 жилийн турш Африкийн сургуулиудад хичээл заадаг байлаа. Бид хичээлдээ давталт гэдэг аргыг байнга хэрэглэдэг нь тентхийн багш нарт таалагдсан юм. Тийм учраас сайн мэдээ дэгүүлсэнчлэн Есүсийн цусыг 7 удаа цацсан тухай сургаалан маш товчхон давтан заая. Эхнийх нь Гетсмен цэцэрлэгт Есүс зовж шанлан залбирч байхад түүний хөлс цусан тусал болсон юм. Түүнийг дараа нь тэргүүн тахилчийн даваачиж тарчлаан модоор цохиж цус нүж тойн холсон юм. Есүсийг инхүү зодож байхдаа түүний сахлыг туг тугаар нь зулгааж байхад мөн цус гарсан юм. Дараа нь түүнийг Понти Пилатын гарт өгч Ромын цэргүүд яс төмөр үзүүртэй ташуураар үхэхээс наагүр ташуурдсан байдаг. Есүсийн ар нуруу нь авахын аргагүй болж нурууных нь энд тэндгүй өм цөм хохлуулсан махал харагдаж байжээ. Тэгээд түүнийг хаан гэж тохиурхан өргөст титэм толгойд нь зоож цусыг гаргалаа. Израильд тэрхүү өргөст ургамал одоо ч ургадаг юм аа. Маш хурц хатуу урт өргөстэй ургамал байдаг. Түүний толгойд өргөст титмийг тавихдаа махрууны зоож тогтоосон юм. Түүний хуйх толгой бүхэлдээ цусан давтаж а бас сахлын зулгааснаас ирвнээс нь цус гарч хавдсан байлаа. Исая номын 52:14-т хэлсэн шиг түүний төрхн альваа хүнийхээс түүний хэлбэр нь хүний хөвгүүдийнхээс илүүгээр зэрэмдэг байсан гэсэн үг биллэн олсон юм. Орчин цагийн нэг орчуулганд түүнийг хүн гэхэд ч хэцүү төрхтэй болгосон гэж орчуулжээ. Дараа нь түүнийг загалмайд цовдлохдоо гар хөлийн хадаасаар хадсан юм. Дараа нь Есүсийг үхсэн эсхийн шалгахын тулд цэргүүд хурцж ядаар зүрх рүү нь хатах гээд цус ба ус түүнээс гарсан гэж Библиэд тэмдэглэгдэжээ. Илрүүлэлийн өдөр 7 удаа цацдаг цус иинхүү Есүсээр биелэлэн олжээ. Дараа нь би Левит 17-11 дэх ишлэлд хэлснийг зааж өгсөн. Учир нь махан биеийн амин цусанд байдаг бөгөөд түүнийг би та нарт өөрсдийн чинь амин төлөө илрүүлэлийг тахилын ширээн дээр хийхээр өгсөн юм. Учир нь цус бол амин төлөө илрүүлэлийг хийдэг юм. Есүсийн талаарх хуучин гэрээний иш үзүүлэл энэ. Израильчууд хоол идэхдээ цусыг нь идэхүү үгүй юу гэдэг тухай биш. Энэ бол загалмайд хандсан иш үзүүлэлтэй холбоотой зүйл байлаа. Цусанд ам байдгийг, энэ цусаар ам өршөөгддгийг загалмайгаар баталсан юм. Исаия номын 53:12 дээр Исаия түүний үхлийн утга учирын талаар маш чухал иш үзүүлэлгийг үзүүлсэн байдаг юм. Есүс өөрийн амийг үхэлд тушаасан гэсэн байдаг юм. Тэр хэрхэн үнийг хийсэн бэ? Өөрийнхөө цусаар түүний ами цусанд нь байлаа. Өөрийн амийг бүх хүмүүсийн төлөөх гэм нүглийн тахил иинхүү болгосон юм аа. Тэр иинхүү нүглийн тахилын хамгийн сүүлчийнх нь болжээ. Хамгийн сүүлчийнх нь. За харин өнөө өглөө маш практик зүйлийг бүгдээрээ хийцгэх болно. Та бүхэнд дүрстэн хэлсэн бүхэн үнэн. Харин энэ үнний ярилгыг амьдралдаа хэрхэн оруулах вэ гэдгийг та бид мэдэх хэрэгтэй. Тиймд өнөөдөр өглөө хэрхэн Христийн цусны хүч чадал түүний үр нөлөөг амьдралдаа бүрэн утгаар нь хэрэглэж амьдрахыг сурцгаая. Энэ тухай танилцуулга болгож Илчлэл номын 12:11-ийг уншицгаая. Илчлэл 12:11-р ишлэл. Өнөө цагт болж байгаа сүүлчийн өдрүүдийн их зөрчилдөөний тухай энд өгүүлж байна. Энэ бол Тэнгэр ба газрын хоорондын зөрчилдөө. Бурхны Тэнгэр элч нар үүнд оролцож байна. Сатан ба түүний Тэнгэр элч нар бас оролцож байна. Газар дээрх Бурхны хүмүүсч бас үүнд оролцож байна. Харин ялалт нь Бурхан ба түүний хүмүүсийн талд байгаа учраас Бурханд талархъя. Энэ ишлэл дээр гарч байгаа Бурхны хүмүүс болох итгэгчид хэрхэн тэр ялалтад хүрэхийг дүрсэлжээ. Үүнийг Тэнгэр элч нар тунхаглаж байгаа ч газар дээр байгаа итгэгчдэд зориулагджээ. Одоо Илчилт номын 12:11-ийг харцгаая. Тэд түүнийг ялжээ гэсэн байна. Тэд гэж хэм билээ? Тэд гэдэг бол та бидэн шиг Есүс Христэд итгсэн итгэгч хүмүүс. Түүнийг гэдэг нь хэн юм? Сатан. Яг зөвөө. Энэ бол их чухал. Энд дэгүүлснээр Сатан болон бидний хооронд шууд болох зөрчилдөөн байгааг тэмдэглэжээ. Бидний дунд өөр хэн ч зогсохгүй тийм зөрчилдөө. Тэд түүнийг ялжээ. Харин түүнийг яаж ялсан бэ? Тэд тэрнийг ургагны цус өөрсдийн гэрчлийн үгээр ялжээ. Тэд ямар төрлийн хүмүүс вэ? Тэд үхэн үгтлээ амиа хайрлаагүй юм. Нэг үгээр хэлбэл тэд бол маш зориулалттай итгэгчд юм. Ийм төрлийн итгэгчд л сатаныг айлгадаг. Өөрийгөө эзэнд бүрэн зориулсан итгэгч хүн. Тэд үхэн үгтлээ амиа хайрлаагүй гэж юу гэсэн үг? Энэ нь тэдний хувьд амьд байх нь амин чухал зүйл биш гэсэн үг. Тэдний амин чухал зүйл нь үхсэн ч амьд ч бай бурхны хүслийг гүйцэлдүүлэх юм. Тэдний хувьд амьд байх нь тийм ч чухал биш аж. Тэдний хувьд хамгийн чухал зүйл нь эзний хүсэлд ба эзэнд итгэмжтэй байх юм. Бид эзний армийн цэрэг байх талаар ярьдагч ихэнхдээ сэтгэл хөдлөлийн шинжтэй юм төсөөлдгөөм. А миний хувьд дэлхийн 2-р дайны үед Британийн цэргийн албанд 5 жил хагас алб хаасан цэрэг хүн. Би сайн дураараа цэрэгт яваагүй. Харин цэрэгт дайчлагдсан юм. Цэрэгт очиход офицер болсон. Таны амь өргөдөхгүйг батлаж байна гэсэн гэрчилгээ авч байгаагүй лээ. Ямар ч цэрэг дайнд өргөдөхгүй ээ гэсэн баталгаа авч цэрэгт явдггүй. Харин ч цэрэгт явж байгаа цэрэг хүн шаардлагатай бол амь өгөхөдч бэлэн гэсэн сэтгэлээр явдаг юм. Эзний аримтч мөн адил. Таны амь өргөдөхгүй гэсэн баталгаа огт байхгүй. Амьнаас илүү бурханд үнэн ч хүмүүсээс сатан маш их айдаг. Ер нь амь гэдэг маш богинохон имзэг байдаг шүүд. Тэглээч бид үүрд амьдрахгүйгээс хойш, өдөр бүр жаргалтай байхгүйгээс хойш, тийм биз дээ? Дэлхийд амьдрах богинохон амьдралыг үүрдийн алдраар солих нь үнэхээр тэнэглэл юм. Үнэхээр тэнэглэл. Хүн дотроо сайтар тунгаан бодож амьдралд юу нь илүү үн цэнтэйг бодож үзэхэл ёстой. Бидний хувьд амьдралын хамгийн чухал үнэт зүйл бол Бурхны хүслийг биелүүлэх юм. 1-р Иохан номын 2:17-д нэгэн гайхамшигтай тунхаглал байдаг. Ертөнцийн хийгээд түүний хүсэл тачаална өнгөрнө. Харин Бурхны хүслийг үйлдэг нэгэн нь мөнхөд оршдог гэсэн байд. Бурхны хүсэлд өөрийн хүслээ нэгтгээд бүрэн зориулбал та ялагдашгүй болно. Та хөдлөшгүй бат бих болно. Бурхны хүсэлд өөрийгөө бүрэн даатгах нь зориулахад танд бүрэн итгэлтэй байдал ирнэ. Амьдрал үхлийн алинд ч та ялагдашгүй гэдгээ мэднэ. Сатаныг хургын цус ба өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялна гэж юу болохыг одоо тайлбарлая. Энэ бол надад өгсөн Бурхны нандин эрдэнэс мэт үнэнний нэг билээм. Энэ бол үнэлэгдэшгүй чухал зүйл. Сая доллар өглөөч энэ нууцыг худалдан авч чадахгүй. Би энэ үннийг ямар ч эд мөнгөөр үнэлж чадахгүй. Би үнийг энгийнээр маш тодорхой хэлээ. Анхааралтай сонсоорой. Бидний төлөө Есүсийн цус ялалт байгуулсныг Бурхны үгнээс иш татан ховын гэрчлэлтэйгэн хэлэхэд бид сатаныг ялдаг. Би дахин хэлье. Бидний төлөө Есүсийн цус ялалт байгуулсныг Бурхны үгнээс иш татан ховын гэрчлэлтэйгэ хэлэхэд бид сатаныг ялдаг. Энийг байнга санаж байгаарай. Би танаас асуун шүү. Намайг дагаад хэлээрэй. Ойлгосноо? За, одоо бодлоо цэгцлэе. Надтай хамт хэлэх шаардлагагүй. Би харин богино богино хэсгээр нь таслаж хэлье. Та давтаад дагаад хэлээрэй. Билнэ үү? Бидний төлөө Есүсийн цус ялалт байгуулсныг Бурхны үгнээс иш татан ховын гэрчлэлтэйгэ хэлэхэд бид сатаныг ялдаг. Харин одоо яг яаж тэнхүү үйлдэхийг зааж өгье. Эхлээд хуучин гэрээнээс иш татъя. Гэтэл номын 12-р бүлэгт өгүүлсэн дээгүр өнгөрөх баярын жишээнээс суралцгаая. Дээгүр өнгөрөх баярын хургаар Бурхан Израильчуудыг бүрэн хамгаалсныг та санаж байна уу? Тэр хамгаалалтыг авахын тулд тэд хургны цустай холбоотой нэг зүйлийг хийх ёстой байсан юм. Гэтэл 12 дугаар бүлгийг уншихаас өмнө 1-р Коринт 5 дугаар бүлгээс нэгэн ишлэлийн хэсгээс уншицгаая. Тэнд өгүүлэхдээ дээгүр өнгөрөх баярын хург болох Христч гэсэн тахил болсон юм. Өөрөөр хэлбэл хуучин гэрээнд өгүүлсэн Египтэд хийсэн дээгүр өнгөрөх баяр бол хожмын болох үйл явдлыг иш үзүүлсэн үйл явдал юм а гэдгийг Паул онцолжээ. Тэр үйл явдал нь загалмайд өргөл болсон Есүс Христ юм. Христ бол жинхэнэ дээгүр өнгөрөх баярын хург. Дээгүр өнгөрөх баярын хург биш, харин загалмайд алагдсан Есүс Христийн цус бол хүмүүнийг аврах чадалтай юм. Харин хургын цусаар юу хийхийг Израильчуудад зааварчилсан заавар нь загвар болжээ. Загвар болсон байт. Гэтэл 12 дугаар бүлгийг гаргаад Эксодус 21-23 дугаар ишлэлийг уншицгаая. Дээгүр өнгөрөх баяр нь аавуудын гэр бүлдээ хийх ёстой нэгэн чухал үүргийг сануулдаг гэдгийг бас дурдмаар байна. Гэр бүлдээ аюулгүй байдал, авралыг авчрах гол ажлыг Израильд хийгч нь аавууд юм. Хэрв Израилийн аавууд үүнийг хийхээс татгалзсан бол дээгүр өнгөрөх баяраар Израильчууд аврагдахгүй байх байлаа. Аврагдахгүй байх байсан. Өнөөдөр нийгэмд нүүрлэж байгаа олон асуудлын уг үндэс нь үүргэн үл ухамсарлагч аавуудаас болдгоо гэж би хувьдаа боддог. Гэр бүлд зөвлөгөө өгөхдөө үүргэн ухамсарладгүй хүүхдүүд бус. Харин үүргэн ухамсарладгүй эцэг эхчүүд л байдаг гэж би хэлдэг. Санаа зовоож байгаа асуудлаа харцгаая л да. Ажиж хэлэх юм бол үр хөндөлт, хар тамхи, гэр бүл салалт гэх мэт нийгэмд болж байгаа бүхий л бузар зүйлийг нэрлэж болох юм. Тэдгээр бүх асуудлын уг үндсийг судлаад үзэхээр үүргэн ухамсарлаагүй аавууд дээр очдог юм. Аавууд үүргэн биелүүлээгүй бол Израильчууд хизээч аврагдахгүй байсан тухай ярихдаа үүнийг би ярьсныг та санаж байгаа байхаа. Бурханд Б төлөвлөгөө гэж байхгүй. А төлөвлөгөө бол түүний төлөвлөгөө. Энэ төлөвлөгөө биелэх хэсэг нь аавуудаас л шалтгаалж байлаа. Одоо бүгдээрээ Гэтэл 12:21-ийг харцгаая. Мойсе Израилийн бүх ахмадуудыг дуудан тэдэнд явцгаа. Өөрсдийн бүлийн дагуу өөрсөдөө хург авч дээгүр өнгөрөх баярын хургийг нядал. Та нар багцсан хисоп аваад савн доторх цусанд дүрээд тэрхүү савн доторх цуснаас хаалганы тотог ба хоёр хатвчанд төрх. Өглөө болтол нэгч хүн өөрийн гэрийн хаалганы гадна буугар эзэн египтчүүдийг цохихоор өнгөрөх болно. Хаалганы тотог ба хоёр хатвчандх цусыг хараад эзэн уг хаалган дээгүр өнгөрч та нарыг цохихоор гэртчин орхийг устгагчд зөвшөөрөхгүй. Бурхны Тэнгэрлэгч хургны цус нялсан айлын дээгүр өнгөрөх учраас үүнийг дээгүр өнгөрөх гэж нэрлсэн юм. Тэд юу хийх ёстой байсныг харъя. Тодорхой цагт гэр бүлдээ аавууд нь хург нядлах ёстой юм. Нядлсан хургны цусыг тусад нь авах ёстой. Энэ цус бол нандин цус юм. Нандин цус. Энэ цусыг зүгээр газар асгаж болохгүй цус. Тэгэхээр хурга нядлаад цусыг нь савнд юулж хийн. Цус савнд байхдаа нэгч хүнийг аварч чадахгүй. Тэр цусыг харин гэрийнхэн хаалганы тотог болон хоёр хатвчанд түрхэх ёстой. Харин хаалганы босгон дээр түрхэхгүй. Хэн ч цусан дээгүр алхах ёсгүй. Израилийн гэр бүлүүдийн хувь заяа хаалганы тоток хоёр хатавчанд түрхсэн цуснаас шалтгаалж байлаа. Тэд юу хийсэн бэ гэхээр их энгийн. Тэд багцлсан хисоп аваад цуснд дүрээд цусаа хаалганы тоток хоёр хатавчанд түрхнэ. Хисоп бол ойрхон дорн тавиар ургадаг нэгэн төрлийн өвс ургамал юм. Хисоп бол үнэндээ ямар ч үн цэнгүй байдгал нэг ургамал боловч Израилийн авралд хэрэглэгдсэн чухал хэрэгсэл болсон юм. Бурхан дахин нэг имийг мөн шаардсан энхүү цус төрсөн гэр дотроо гэрээсээ гаралгүй бай гэж. Яагаад гэвэл гэрээс гарвал хамгаалалт байхгүй болно. Гэтэл 12 дугаар бүлгээс хуруугаан салгалгүй Түркэн 1-р Петр 1:1-2-ыг харцгаая. Энэ бол Петрийн мэдчилгээ байгаа. Петрийн мэдчилгээ. Есүс Христийн элч Петр бий. Понто, Галат, Каппадок, Аз болон Битүүн аймагуудаар тархсан төр суурьшигч нарт илгээв. Тэр тэдний хэрхэн тодорхойлв? Та нар бол Бурхны үрдээс мэдэх мэдлэгийн дагуу сүнсний ариусгалаар Есүс Христэд дуулууртай байхын тулд болон түүний цусаар цацуулахын тулд сонгогдсон билээ. Нэгүсэл ба амар тайван нь та нарт улам арван болох болтугай. Цацуулах гэдэг үгийн өмнө орсон нэг чухал үг юу байв? Дуулууртай байх. Дуулуургүй нэгний дээр цус цацагдаагүй юм. Дуулуургүй байж гэрээс гарсан хэн бүхэнд цусны хамгаалалт байхгүй юм. Цус биднийг бүрэн хамгаалах чадалтай. Гэхдээ дуулууртай хүмүүст энэ нь боломжтой юм. Дээгүр өнгөрөх баярлууга дахин орцгоё. Савтай цусыг гэрийн хаалганд түрхэхийн тулд хисоп сугалж авчираад түүгээр хаалганы тоток хоёр хатавчанд түрхэх ёстой. Тэгэд тэд аюулгүй болно. Паул Христ бол бидний дээгүр өнгөрөх баярын хург гэж хэлсэн. Иесус 2000-ийн өмнө бидний төлөө алуулсан зүйрлэн хэлэх юм бол цус саван дотор байна. Цус савандаа байгаа үед биднийг аврах чадлагүй. Бид израилчуудтай адил нөхцөлд байна. Цусыг савнаас нь аваад амьдэрч байгаа газартаа аваачих ёстой. Тэгээд бид дуулууртай байсныхаа төлөө хамгаалагдана. Тэгвэл Есүсийн цусыг хэрхэн амьдэрч байгаа газараа аваачих вэ гэдэг асуулт яалтчгүй урган гарна. Илчилт номын 12:11-ийг харцгаая. Тэд түүнийг хургны цус өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялжээ. Бид юу хэлж цээжилж байсныг санаж байна уу? Бидний төлөө Есүсийн цус ялалт байгуулсныг Бурхны үгнээс иш татан ховийн гэрчлэлтэйгээ хэлэхэд бид сатаныг ялдгаана. Савнд байгаа цусыг амьдарч байгаа амьдрал руугаа оруулахд юу хийх шаардлагатай? Бид гэрчлэх ёстой. Зөв үү? Гэрчлэл бол маш энгийн зүйл. Библийн дагуух хэдхэн ишлэлийг хэлэхэд л болдог зүйл. Энэ бол цөөхөн хідэн хисоп шиг боловч биднийг авардаг. Гэрчлэлийн ямар чухлыг энд онцолж хэлэх шаардлагагүй гэж бодож байна. Еврей номын 3:1-д энэ талаар тун тодорхой хэлсэн байдаг. 3:1. Тиймд тэнгэрлэг дуудлагыг хуваалцагч ариун ахトゥ нараа бидний хүлээн зөвшөөрдөг илч ба тэргүүн тахилч болох Есүсийг бодогтун. Еврей номыг бичигч Есүс бол бидний хүлээн зөвшөөрдөг илч ба тэргүүн тахилч гэжээ. Энд хүлээн зөвшөөрөх гэж бичжээ. Энэ нь юу гэсэн үг? Хүлээн зөвшөөрөх буюу тунхаглал гэдэг нь эзний хэлж байгааг давтан хэлэх юм. Есүс Христэд болон Библиэд итгэгч бидний хувьд Бурхны амаараа хэлсэн бүхнийг бид өөрсдийн амаар давтан хэлдэг. Амаараа хэлэх үгээр Бурхны хэлсэн үгтэй санал нийлэхийг тунхаглал гэдэг юм. Есүс бол бидний тунхагладаг тэргүүн тахилч юм. Ах дүүнрээ, тунхаглал үгүй бол бидэнд тэргүүн тахилч гэж байхгүй. Та түүнийг өөрийн тэргүүн тахилч болгосон тохиолдолд л тэр таны төлөө зуучилж чадна. Та гэрчлэл гинүү тунхаглалч гинүү. Ямар ч үйсэн та амаараа Христийг тунхаглахад танд Бурхны аврал ирнэ. Есүс бидэнд бид үгээрэн яллагдаж бас үгээрэн зөвтгөгддөг гэсэн. Хэлж байгаа үгээрээ та ирээдүгэн тодорхойлно. Яков хэл яриаг хөлөг онгоцны залуур шиг зүйрлсэн байдаг. Хөлөг онгоцны өчүүхэн жижиг хэсэг боловч залуур хаашаа чиглүүлнэ. Асар том хөлөг онгоц тийшээ явдаг гэж юм. Бид хэл ярианыхаа залуураар амьдралан чиглүүлдэг. Та зөв юм хэлж, Бурхны үгтэй санал нийлэн тунхаглавал зөв чигт явна. Эсвэл та буруу юм хэлж, Бурхны үгнээс зөрвөл та буруу тийшээ явна. Хэлж байгаа үгнийхээ үр дүнд та нэг бол аюулгүйгээр хөлөг онгоцны хон зогсолд ирнэ. Эсвэл хааныгтээ далайн давлгаанд шидэгдэн сүйрэх болно. Маш олон итгэгчид хэлэх үгэндээ анхаардаггүй. Хамаагүй замбраагүй байдаг. Жишээ нь үхтлээ хүлээсэн гэж бүү хэл. Америкчууд үхтлээ инээсэн гэдэг юм. Тэгж бас бити хэл. Энэ бол тийм ч инээдэмтэй зүйл биш юм. Инээх хэрэгтэйг ч нь ойлгож байгаач. Есүс таны хэлснээр танд үйлдэх шаардлагагүй л болов. Бурхан таныг нандин чухал гэж харж байхад өөрийгөө доош нь битгий. Таныг аврах гэж Есүсийн цусыг зориулсан юм шүү. Та өөрийгөө дормжилж, шүүмжлэхдээ үнэн дээр Бурхны гарын бүтээлийг гутааж байгаа юм аа. Яагаад гэвэл та бид бол Бурхны гарын бүтээл. Та Бурхны бүтээлийг дормжлох хэн юм бэ? Бардамнал итгэгчдийн нэг асуудал боловч өөр нэг том асуудал нь өөрийгөө доош хийх юм. Харин та бид Бурхны гарын бүтээл шүүд. За харин одоо Христийн цусыг өөрийн амьдралдаа хэрхэн хэрэглэх энгийн нэгэн үзүүлбэр үзүүлье. Христийн цусны талаар Бурхан юу гэж хэлснийг мэдэхгүй бол бид Христийн цусыг гэрчилж чадахгүй. Тиймээс Христийн цусны талаар Библиэд юу гэж хэлснийг эхлээд судлах хэрэгтэй. Шинэ гэрээнд Христийн цусны 7 мөн чанарын талаар би аль хэдийнэ дурдсан. За харин энэ өглөө тэдгээр 7 мөн чанарыг хэрхэн амьдралдаа хэрэглэхийг зааж өгье. Христийн цус бидний төлөө 7 байдлаар ажилладаг тухай шинэ гэрээнд заасан байдаг юм. 7 байдлаар. Эхнийх нь цагаатгал. Бид хид хідэн ишлэлээс үүнийг харж болно. Эфес номын 1:7 ишлэл. Эфес 1:7. Түүний нэг үслийн баялгийн дагуу. Түүний доторх цусаар нь золилт, гемнүглийн маань төлөх үүчлэл бидэнд байдаг. Цагаатгагдсан гэдэг нь бид буцан ирсэн гэсэн утгатай. Бид чөтгөрийн мэдлэл байсан бол Христийн цусаар одоо Бурхандаа эргэн ирсэн юм. 1-р Петр номын 1:18-19-ийг харцгаая. 1-р Петр 1:18-19. Ингэхдээ та нар эцэг өвгдөөсөө өвлсөн өөрсдийн утгагүй амьдралаас алт мөнгө митийн устдах зүйлсээр золигдсон бус, харин үнэт цусаар Христийн цус болох гэм зэмгүй бөгөөд толбгүй хургны цусаар золигдсон гэдгээ мэдэгтэн. Энд өвлсөн хург биднийг дээгүр өнгөрөх баярыг санахад хүргэж байна. Дээгүр өнгөрөх баярын хург Есүс бол ямар ч өөсөвгүй буюу хүмүнд буй олдмол нүгэлгүй, тол бүгүй буюу өөрөө хийсэн нүгэлгүй нэгэн юм. Бид түүний цусаар цагаатгагдсан. Дулгын 107-гийн 2 дугаар ишлэлийг харцгаая. Дулгын 107-гийн 2. 107-гийн 2-ийг харцгаая. Эзний золигдсон хүмүүс өгүүлэх түн. Тэднийг тэр өсдний гараас золж гэж бидний дайсан хэн бэлээ? Сатан. Зөвөө. Хэр бид аврагдсан бол бид яах ёстой? Бид өгүүлэх буюу. Энэ аварлыг тун хөглөх ёстой. Тун хөглөл үгүй бол аварл үгүй. Тиймд бид аварлын гэрчлэлээр Христийн цусыг өөрсдийн төлөө ажилуулдаг. Эс бүгөөс цус савндал байх болно. Бид юу хэлэх ёстой талаар бодъё. Нэг жишээ хэлье л дээ. Дандаа л ингэж хэлэх ёстой юм биш л дээ. А гэхдээ Христийн цусаар би өөрийн гэрчлэлээ хэлэхдээ би Есүсийн цусаар чөтгөрийн савраас чөлөөлөгдсөн гэж хэлдэг. Ахтунра, Есүстэй би учирсан гэдэгтээ хизээч эргэлздэггүй. Би чөтгөрийн мэдлэл байсан гэдэгтээ ч эргэлздэггүй. Харин өнөөдөр би энд байгаа нь Христийн цусаар чөтгөрийн мэдлээс чөлөөлөгдөж, Бурхных болсон гэдгийг гэрчилж чадна. За одоо, надтай хамт хүлээн авсан энэхүү ерөөлөө хэлхийг хүсэж байна. Энэ бол маш практик сургаал. Хэрхэн тэр агуу зүйлийг хийхийг танд харуулъя. Та хамтрах бүр ерөөлөөс илүү хүртэх болно. Би эхлээд хэлэхээр та намайг дагаад хэлээрэй. Зэрэгцэж битгий яриарай. Ойлгов уу? За эхлэх үү. Есүсийн цусаар би чөтгөрийн савраас чөлөөлөгдөж аврагдсан. За сайн байна. Одоо энэ үгийг хамтдаа хэлцгээе. Эхлэх үү. Есүсийн цусаар би чөтгөрийн савраас чөлөөлөгдөж аврагдсан. Гайхалтай. Та над руу маш ухаалаг харж байгаа би харж байна. Одоо хамгийн чухал нь дэрэгд хүндээ энэ үгийг хэлцгээе. Хажуудаа байгаа хүний нүд рүү эгцэлж харж байгаад ич хэрэггүй, шашинлаг царайлахын ч хэрэггүй. Зүгээр л хэл. Есүсийн цусаар би чөтгөрийн савраас чөлөөлөгдөж аврагдсан. Бүх хүн хэлэх ёстой шүү. За ойлголоо. Сайн байна. Та нарын зарим нь өмнө нь ингэж хэлж байгаагүй болохоор өнөөдөр чөлөөлөгдлөө. Өнөөдөр танд ямар нэг юм болсон гэж би итгэж байна. Есүсийн цусны 2 дахь үр нөлөө нь ариун усгал юм аа. 1-р Иохан 1:7-г харцгаая. 1-р Иохан 1:7-р ишлэл. Харин тэр өөрөө гэрлийн дотор байдагчлан бид гэрлийн дотор явбал бид бие биетэйгээ нөхөрлөж түүний хүү Есүсийн цус биднийг бүх нүглээс цэвэрлдэг ажээ. Тэгэхээр грек ихэл дээрээ энд байгаа бүх үйл үг одоо үргэлжилсэн цагт бичигдсэн байгаа. Энэ их чухал юм. Хэр бид гэрэл дотор үргэлжлүүлэн алхсаар байвал бие биетэйгээ үргэлжлүүлэн нөхөрсөөр байх болно. Гэрэл дотор алхвал та нөхөрлөн гэдэг үгийг анхаараарай. Хэрв та нөхөрлөөс гарвал гэрлээс бас гарна гэсэн үг. Хэрв та гэрлээс гарвал цусны нөлөө харанхуйд байгааг цэвэрлэх боломжгүйг анхаараарай. Энэ бол маш чухал баримт юм. Маш чухал. Цус харанхуйд байгчдыг цэвэрлэхгүй. Хэрв бид гэрэл дотор үргэлжлүүлэн алхвал бие биетийгээ үргэлжлүүлэн нөхөрлөж, Есүсийн цус биднийг үргэлжлүүлэн бүхий л нүглээс цэвэрлэх болно. Энэ бол үргэлжлүүлэн бидэнд өгч байгаа хангамж. Бид хаач байсан, хамгийн адгийн хүмүүсийн дунд ч, хүнд бэрх нөхцөл дунд ч байсан, хэрв бид Христийн гэрэл дотор алхсаар байвал түүний цус биднийг үргэлжлүүлэн алив нүглээс цэвэрлсээр байх болно. өөр нэгэн сайхан зураглалыг харцгаая. Нэгдүгээр Иоханныг эргэж харахад бол тэндээс хуруугаа битгий салгаарай. Ингээд Дуулал номын 51-р бүлгийг хурдхан харцгаая. This is the great Давид хаан аймшигтай хоёр нүгэл болох завхаарл ба аллаг үйлдэснийхээ дараа Бурхны өршөөлгөөрөн гимшин залбирч байгааг энэхүү дуулалд бичсэн байна. Бид бүх бүлгийг бүхлээр нь уншихгүй. Харин 7-р ишлэлийг уншицгаая. 7. Намайг хисопор цэвэршүүлээч, тэгвэл би цэвэр болно. Намайг угаагаач, тэгвэл би цаснаас цагаан болно. Хисоп гэдэг үгийг анзаарав уу? Давидын бодолд ямар зураглал байна? Дээгүр өнгөрөх баяр. Тэр юуны тухай бодож байна? Цус. Зөв үү? Намайг хисопор цэвэршүүлээч, тэгвэл би цэвэр болно гэж. Гинзэмтэй үедээ хаашаа очихоо мэднэ гэдэг их аз завшаан юм. Ах ихч дүүснэрэ. Та боддоо хідэн тэр бүм хүн гинзэмтэй үедээ хаашаа очихоо мэдэхгүй байна гэж. Өөрийнхөө болон бусдыг буруутгаж гин нүглийн ялыг сэтгэлдээ нь тээж тарчилж амьдрна гэдэг там юм. Тэгээд тэр нээсэн салах, уучлагдах амар тайвныг авч болох газрыг мэдхгүй байна гэдэг үнэхээр аимшиг. Өнөөдөр дэлхийн тал нь ийм л байдалтай байна. 1-р Иохан номын 1:7 руугаа эргээд явцгаая. Тэнд бидэнд хэрэгтэй загвар бий. Би энэ загварыг хэд хэдэн удаа хэрэгэлсэн бөгөөд бүр шалгарсан шилдэг нь хараахан болоогүй байгаа. Харин энийг иймэрхүү байдлаар хэлж болох юм. Би гэрэл дотор алхахад Есүсийн цус намайг одоо болон үргэлжлүүлэн бас ирээдүйд ч цэвэрлдэг ээ гэж. Яагаад би одоо гэж хэлв? Яагаад гэвэл яг одоо гэдэг нь яг одоо гэдэг энэ мөчийг бид ойлгох ёстой. Гэрэл дотор алхах энэ мөчид ч гэрэл дотор алхсаар байх ирж байгаа өдрүүд ч Есүсийн цус намайг цэвэрлсээр байдаг. Та намайг дагаад хэлэхүү, би гэрэл дотор алхахад Есүсийн цус намайг одоо болон үргэлжлүүлэн ирээдүйд ч цэвэрлдэг. Энэ үгэлбэрийг хамтдаа хэлж чадах нь үгүй юу? Харцгаая. Би гэрэл дотор алхахад Есүсийн цус намайг одоо болон үргэлжлүүлэн ирээдүйд ч цэвэрлдэг. За, маш сайн байна. Дараагийн өгсөн үр нөлөө нь зөвтгөл юм. Энэ бол теологийн нэр томьёо. Зарим хүмүүс энэ үгэнд дургүй ч үндэ бол тийм ч муу үг биш юм аа. Грекээр зөв болгох гэсэн утгатай үг. А гэхдээ бас хэд хэдэн салаа утга бий. Эхлээд Ром номын 5:9-ийг харцгаая. Тиймд идвэ. Түүний цусаар зөвтгөгдсөн бид тэр тусмаа түүгээр дамжуулан үүр хилэнгээсч аврагдах болно гэсэн байна. Бид Есүсийн цусаар зөвтгөгдөж юм. Энийг ойлгомжтой болох үднээс нэгэн зүйрлэл хэлье. Та хуулийн дээд ял, цаазын ял сонсохоор шүүхийн танхимд бай гэж бодъё. Таны амьдрал дээсэн дөрөн дээр байд. Тэгтэл яллагч таныг гим зэмгүй гэж юм. Энэ бол зөвтгөл. Та гимийн ялаас чөлөөлөгдөжээ гэсэн үг. Чөлөөлөгдсөн. Үүний адил таныг Христ өөрийн зөвөөр зөвтгөж таныг ялаас чинь өөрийн цусаар чөлөөлжээ гэж ойлгож болдог. Бид өөрийн сайндаа зөвтгөгдсөн бас. Харин Христийн сайнаар зөвтгөгдсөн юм. Тийм болохоор Есүс Христийн цусаар та бид гимгүй гэж тооцогдсноос гадна Бурхны өмнө зөвтгөгдсөн хүмүүс болсон юм. Тийм учраас бид бодол санаанд би хизээч өмнө нүгэл хийж байгаагүй юм шиг зөв хүн болсон гэдгийг ойлгох ёстой. Яагаад Яг л гэвэл бид Христийн зөвхт байдлаар зөвтгөгдсөн юм аа. Христ хизээч нүгэл үлдээгүй. Тэрэнд түүнд ямар ч ял байхгүй. Түүнд өнгөрснөө далдлах юу ч байхгүй. Бид өөрсдийн сайн үйлс буян үйлдэснээр хизээч диваачнд очиж чадахгүй. А харин Есүсийн цусаар бид түүний зөвтгөлөөр зөвхт болсон юм аа. Тийм учраас чөтгөр биднийг буруутгаж чадахгүй болсон билээ. За Ром номоо эргээд харахтул тэндээ сурууга битгий салгаарай. Хүмүүс надад та хүмүүсээс олон хуруу шаардах юм а гэдгийг Исая 61-ийн 10-т. Би эзний дотор ихэд бахтан сэтгэл миний бурханд баярлна. Сүйт залуу өөрийгөө цэцгийн хэлхээгээр чимж, сүйт бүсгүй өөрийгөө үнэт чулуугаар гойдох шиг тэр намайг үнэн зөвийн нөмөргөөр орооч. Авралын хувцсаар хувцалсан юм гэж. Бид хоёр зүйлийг хүлээн авсан. Энэ нь аврал ба зөвхт байдал. Та Христ Есүст итгэхэд түүний өргөл болсон амиар авралын хувцсыг хүлээн авсан. Тэгээд зогсоогүй. Таныг тэр зөвийн нөмөргөөр ороосон билээ. Зөвийн нөмөргөөр ороосон гэдгийг харж байна уу? Та Есүс Христийн зөвтгөлөөр бүтэн биеэрээ хучигдсан юм. Таны эсрэг хэлэх үг чөтгөрт байхгүй. Хэрв тэр танд ямар ямар буруу юм хийснэг ч нь хэлбэл та юу хийхээ мэдэн шүүд. Та түнтэй санал нийлээд ингэж хэл. Бараг л чиний зөв л дөө. Гэхдээ эн чинь бүгд өнгөрсөн явдал. Би Есүс Христийн зөвтгөлөөр бүрэн хуйглагдсан. Чи энэ хуйгнаас ямар нэг буруу юм олох гээд үзэлдэ гэрэ. За ингээд эргээд Ром номын 5:9-ийг харцгаая. Би сонссон бүхнийг чинь товчлоод хэлье. Намайг анхааралтай сонсоорой. Есүсийн цусаар би зөвтгөгдсөн. Есүсийн цусаар би зөвтгөгдсөн. Гим буруугүй болсон. Ялгүй болсон. Зөвтгөж тунхаглагдсан. Зөвхт болсон. Хизээч өмнө нь нүгэл хийж байгаагүй мэт болсон. За эхлээд намайг дагаад давтж хэлээрэй. Есүсийн цусаар би зөвтгөгдсөн. Гим буруугүй болсон. Ялгүй болсон. Зөв гэж тунхаглагдсан. Зөв болсон. Хизээч өмнө нүгэл хийж байгаагүй мэт болсон. За гүнзгий амьсгал аваад баярлаа бурхан минь гэж хэлээрэй. За одоо дараагийн үр нөлөөг сурцгаая. Энэ бол ариусгал. Еврей номын 13-ийн 12-ийг уншицгаая. Еврей 13-ийн 12. Тиймээс Есүс өөрийнхөө цусаар хүмүүсийг ариусгахын тулд бас хаалганы гадна зовсон билээ. За тэгэхээр ариусгах гэдэг үг нь ариун гэдэг үгтэй холбоотой. Энэ үгнээс ариунтан гэдэг үг гарчээ. Ариусгалаар бид ариун болж ариунтан болсон билээ. Энд хоёр тал байна. А эхнийх нь сөрөг. Биднийг бузарлагч алив муу бүхнээс гим нүглээс бид тусгаарлагдсан. Тэгээд бурхан өөрийн ариун байдлаар биднийг ариусгасан. Еврей 12 дугаар бүлэгт бурхны зэмлэлийн тухай өгүүлдэг. Еврей 12-ийн 10-т бидний эцэг өөрсдийн хамгийн сайн гэж бодсноороо биднийг зөв сайн байлгахын тулд түр зуур сахилгажуулсан гэсэн үг байдаг. Харин Бурхан өөр байдлаар сахилгажуулдаг. Еврей номын 12-ын 10 дугаар ишлэл. Учир нь тэд өөрсдийн үзмжийн дагуу биднийг богино хугацаанд сахилгажуулсан юм. Харин тэр бидний сайн сайхны төлөө ажээ. Тэгснээр бид түүний ариун байдлыг хуваалцах юм. Тийм ээ. Бид зөвхт байдлаараа ариун болсон бус. Харин Есүсийн ариун байдлаар бид ариун болсон. Бид түүний ариун байдлыг хэрхэн хуваалцах вэ? Есүсийн цусаар. Есүс өөрийн хүмүүсийг ариусгахын тулд хаалганы гадна зовсон гэж Библиэд хэлсэн. Есүсийн цусны үр нөлөөг өөртөө хэрхэн хэрэглэх талаар хэлье. Есүсийн цусаар би ариусгагдсан, нүглээс тусгаарлагдсан, Бурхных болсон, Бурхны ариун байдлаар ариун болсон гэж тунхагл. Би бүгдийн нэг дор хэлж чадах нь үгүй юу мэдэхгүй нь. Гэхдээ би оролдоод үзье. Намайг дагаад хэлээрэй. Есүсийн цусаар би ариусгагдсан, нүглээс тусгаарлагдсан, Бурхных болсон, Бурхны ариун байдлаар ариун болсон. Энэ чухал баримтыг өөртөө гүн бат шингээхийн тулд жаахан өөрчилж болно. Хамгийн гол нь та гүн ойлгох ёстой. Энэ чухал юм. Бид одоо юу хийгээд байна вэ гэхээр хиссоп аваад савтай цусанд дүрж өөрсдийн амьдралын дээр цацж байгаа юм аа. Тийм үү? Энэ хүртэл бид цагаатгал, цэвэрлэх, зөвтгөл ба ариусгалыг үзлээм. За харин одоо цаашаа явцгаая. Нэгэн номлогч Есүсийн цусны нөлөө нь үргэлж сөрөг зүйлээс биднийг аварсан юм гэж хэлхийг сонсож байсан юм байна. Энэ бол их аюултай тунхаглал. Амьдралд эерэг юм бодож чадахгүй болтлоо сөрөг байна гэдэг аюул юм. Левит номын 17-ын 11-ийг харцгаая. Өмнө нь би энийг иш татаж байсан да. Левит номын 17-ын 11. Учир нь махан биеийн амь цусанд байдаг бөгөөд түүнийг би танарт өөрсдийн чинь төлөө эвлэрүүллийг таглын ширээн дээр хийхээр өгсөн юм. Учир нь цус бол амийн төлөө эвлэрүүллийг хийдэг юм гэж. Цус бидний сүнсийг цагаатгадаг. Бурхны амь Есүсийн цусанд байсан. Бурхны амь бидний бүтээгчийн амь юм. Бидний бүтээгчийн амь. Бүтээгч нь бүтээлээс хэдэн сая дахин илүү юм а гэдгийг хүний балчир ухаан төсөөлөгчгүй бизээ. Бүх бүтээл нь түүний хурууны үзүүрт ч хөрөхгүй. Хэрв та үүнийг ойлгов, Есүсийн ганцхан дусал цус сатаны бүхэл бүтэн хаанчлалыг сүйрүүлэх тийм их чадалтай юм а гэдгийг харах болно. Яагаад гэвэл бид Есүсийн цусаар үрд мөнхийн хизээч, хинээрч, бүтээлгээгүй, химжээлшгүй Бурхны амийг хүлээн авсан юм. За энийг бодонгоо Иохан номын 6-р бүлгийн 53-аас 57-р ишлэлийг уншицгаая. 53-аас 57. Иохан номын 6-гийн 53-аас 57. Есүс тэдэнд үннээр үннээр би танарт хэлье. Есүсийн сургаалд хоёр дахин онцолж байгаа хэсэг байдаг. Есүс үннээр үннээр гэж хоёрдугаар хилээд сургаалаа заах тэр хэсгийг ингэж хэлж байгаа юм. Энэ үн үг шүү. Энэ маш чухал хэсэг шүү. Анхаарлан хандуулаарай гэж энэ нь хэлж байгаа гэсэн үг юм. Энэ бол үнэхээр супер оршил, супер тунхаглал юм. За одоо уншицгаая. Үннээр, үннээр. Есүс тэдэнд үннээр, үннээр би та нарт хэлий. Хэрв та нар хүний хүүгийн махыг идэхгүй, цусыг нь уухгүй л бол та нарын дотор амь байхгүй. Миний махыг идэж цусыг уусан хүн мөнх амьтай бөгөөд би түүнийг эцсийн өдөрт амьлуулна гэсэн байд. Учир нь миний мах бол жинхэнэ хоол, миний цус бол жинхэнэ ундаа мөн. Миний махыг идэж цусыг уусан хүн миний дотор байж, би ч түүний дотор оршин байна. Амьд эцэг маань намайг илгээсэн бөгөөд би эцгээр амьдрахын адил намайг идэгч хүн мөн надаар амьдрна гэж. За тэгэхээр үүнийг янз бүрээр хүмүүс ойлгодог л доо. Би 1946 онд Христ итгэлт үйлчлэлээ Иерусалимийн хойд зүгт байдаг арабуудын Рамалах тосгонд эхлүүлсэн юм. Одоо бол тосгон биш, бүр том хот болсон л доо. Тэр үед миний анхны гэргий хүүхдүүдийн маань гэр дотроо ярьдаг хэл нь араб хэл байсан юм. Зарим зүйл таны дотор орчхоод гардгүй шүүд. Эзний зоогийг барих бүрт арабуудын хэлдэг нэг үгийг би дандаа сандгийм. Тэд хамтдаа Есүсийн цусыг ууй гэдэг. Энэ бол ямар нэг супер сүнслэг үг биш. Харин араб итгэгчдийн дунд эзний зоогийг тэд ингэж л хэлдэг үг юм а. Үүнийг хүмүүс янз бүрээр тайлбарладаг л да. Гэхдээ миний хувьд эзний зоогийг барихдаа би түүний биеийг идэж, түүний цусыг уудаг. Ингэж хэлснээр зарим хүмүүст бүдрүүлэх чулуу болж мэдгч, би тэдэнд яаж туслаж чадах вэ? Тийм үү? Зарим нь эзний зоогийг дурсамж мэт тэмдэглэх ёстой гэж сурсан байдаг. Тэгвэл Есүс үнэндээ тэгж хэлээгүй юм. Тэр та нар миний махыг идэж цусыг уу гэсэн. Бид дурсаж хийдэгч бүх утга нь ердөө л дурсамж биш юм. Бид үнэндээ эзэн Есүс Христийн цус махыг санаж идэж уудаг. Үүнийг бид өөрчилж чадахгүй юм. Энэ тал дээр зарим хүмүүст янз бүрийн тайлбар байдаг л да. Католикууд болон литургик чуулганууд зөвхөн ариусгагдсан тахилчаар дамжуулан үүнийг хүртэх боломжтой гэдэг юм. Үүндээ би үүнд итгэдэг байм. Бид эзний зоогийг итгэлээр хүртдэг. Есүсийн хэлсэн үгэнд итгэж үйлдэхэд тэр нь Есүсийн хэлсний дагуу эзний бие ба цус надад ирдэгэ гэж би итгэдэг юм. Надтай энэ талаар битгий маргаарай. Би үүндээ баяртай байдаг. За тэгэхээр 1-р Коринт 10-р бүлгийг харцгаая. Энд баптист брэдрэн чиглэлийн хүмүүс голдуу байгаа баха. Энэ бол үнэхээр тэнгэрлэг учраа шүү. Тэгэхээр брэдрэн чиглэлийн номлогч чуулганыхандаа Есүс үүнийг хийх бүртээ хаяа хийж бай гэж номлож байсныг санаж байна. За 1-р Коринт 10:16-г харцгаая. 1-р Коринт 10:16. Бидний ерөөдөг ерөөлийн аяг нь Христийн цусны доторх оролцоо биш үү? Эзний зог бол Христийн цусыг хуваалцаж байгаа явдал юм. Бидний хөгждөг талх нь Христийн бие доторх оролцоо биш гэж үү? Эзний зог бол Христийн биеийг хуваалцаж байгаа явдал юм аа. За тэгээд 1-р Коринт номын 11-р бүлгийн 23-р ишлэлд эзний зогийн талаар Паул ингэж хэлж байна. Учир нь эзнээс юу авсныгаа та нарт би дамжуулж өгсөн. Чухамхүү түүний баригдсан тэр шүн эзэн Есүс талх аваад талархлан өргөж хуваагаад. Энэ бол та нарын төлөөх миний бие мөн. Намайг дурсан үүнийг үйлд гэв гэж. Бид түүнийг дурсан эзний зоогийг үйлдэдэг юм. Гэхдээ эзнийг дурсаж юу үйлдэдэг вэ? Бид түүний биеийг дурсдаг. А тэрчлэн зоогийн дараа мөн аяг авч, энэ аяг бол миний цус ар тогтоогдох шин гэрээ мөн. Үүнээс та нар үүх болгондоо. Намайг дурсан үүнийг үйлдэгсэн юм. Учир нь энэ талхыг идэж, энэ аягнаас үүх бүрдээ та нар түүнийг ирэх хүртэл эзний үхлийг тонголдог. Тийм ээ. Би нэг юмыг бүр онцлон хэлье. Даа бүхнийг би Рут битэйэр шиг болох ёстой гэж байгаа юм биш шүү. Христийн бие дотор гайхамшигтай эрх чөлөө бий. Бурхны чиглүүлэг дор хязгаар дотроо бид эрх чөлөөтэй. Гэвч энэ надад маш чухал зүйл учраас Бурхны амь надад үргэлж хэрэгтэйг би байнга мэдэрдэг юм. Би нэг даруйх нар хэлье. Эзний зоогийг барих бүртээ Бурхны амийг бид сурталчилдаг. Та нарын ихэнх нь намайг 71-тэйг мэдэхгүй хаа. Би түүний бие ба цусны дотор амьдарч байгаа гэж боддгоо. Энэ бол миний хувьд зүгээр л нэг онол сургаал биш. Харин амьдралын бодит үнэн юм. Амьдралын бодит үнэн. Тийм болохоор би ийм замаар эзний зоогийг барьдаг. Бидний шиг болоорой гэж зөвлөж байгаа юм биш шүү. Эхнэр нөхрийн хувьд бид өглөө бүр эзний зоогийг барьдаг. Өглөө бүр яг адил зүйлийг л хэлдэг. Эзэн Есүсээ гээд би юу гэж хэлдгийг минь сануулаач. Тийм ээ, зөв үү? Би талх авч хуваагаад. Эзэн Есүсээ, энэ талхыг би таны бие гэж хүлээн авч байна гэж хэлээд иддэг. А тэгээд бид жижигхэн аяг бариад Эзэн Есүсээ, би үүнээс уухдаа таны цусыг хүлээн авч байна гэд уудаг. Тэгээд таны гэрх хүртэл би таны үхлийг тунхаглаж байна гэдэг. Бид үүний голдуу Ерүсэлимд байхдаа хийдэг юм. Тэнд нийт итгэгчдийн тоо хүн амынх нь 1% нь л хүрдэг. Түүний алагдсан хотод түүний үхлийг өдөр бүр тунхаглана гэдэг юутай гайхамшиг гэгчв. Өнгөрсөн зуунд амьдарч байсан Библийн агуу тайлбарлагч багш ингэж хэлж билээ. Та Христийн үхлийг түүнийг эртэл тунхагл. Бид эдний зоогийг барихад бид агшин зуур өөр цагт очдог. Загалмай байгаа учраас бидэнд өнгөрсөн гэж байхгүй. Ирээдүй гэж байхгүй учраас тэр ирж яваа. Бид түүний үхлийг эртэл нь тунхагладаг. Эзний зоогийг барих бүртээ эзэн ирж яваа гэдгийг өөрсдөө сануулдаг. Тэгвэл бид хэрхэн тунхаглах вэ? Энийг бүгдээрээ итгэлээр хийцгээе. Бид яг одоо эзний зоог барихгүй. Хийх талаарч та бүхэнд зөвлөхгүй. Харин итгэлээр эзэн Есүсээ, бид таны цуснаас уухдаа таны амийг, Бурхны амийг, мөнхийн тэнгэрлэг үүрдийн амийг хүлээн авдаг гэж хэлээрэй. За, саяын миний хэлснийг санаж байгаа бол дагаад хэлээрэй. Эзэн Есүсээ, бид таны цуснаас уухдаа таны амийг, Бурхны амийг, мөнхийн тэнгэрлэг үүрдийн амийг хүлээн авдаг. Баярлалаа эзэн. Хамтдаа эзнээ хүндэл магтъя. Түүнийг яг одоо зүгээр л хүлээн аваарай. Түүний тэнгэрлэг амийг таны зүрх, сэтгэл, биеийг тань дүүргэх болтугай. Элч Паул үхэл ялалтад залгигдсан гэж тун хөглөгдсөн байдаг. Мэдээж үхэл бидний биеийг өвчин, хөгшрөл гихмит олон зүйлээр залгиж байгаа ч нөгөө талаар бурхны амиар бид өдрөөс өдөрт үхлийг залгиж байдаг. Бидний гаднах махан бие муудвч бидний дотоод хүн өдрөөс өдөрт Христийн амиар шинчлэгдэж байдаг. Хүлээн авсан үүрэг даалгавраа бүрэн биелүүлэхэд хангалттай амийг бурхан бидэнд өгсөн. Амен. Есүсийн цусны үр нөлөөний талаар дахин хоёр зүйлийг сурцгаая. Зургаадах үр нөлөө нь зуучлал юм. Еврей 12 дугаар бүлгийн 22-оос 24-р ишлэлийг уншицгаая. Еврей 12-ийн 22. Энд байгаа цагийг анхаарасаа гэж хүсэж байна. Энд дүгэлж байгаа үгсийг сайтар анхаарна уу? Бид ариун сүнсний хүчээр үүнийг ухаарах ёстой. Ойлгох ёстой 8 зүйлийг энд жагсааж юм. 8 зүйл. Бид эхлээд Сион уул руу очих ёстой. Хоёрт нь бид Бурхны хот болох шинэ Ерүсалим руу очих ёстой. Энэ бол газар дээр байгаа Ерүсалим биш, харин Тэнгэрлэг Ерүсалим. Гуравт нь тоонсгүй олон Тэнгэр элч нарын уулзалтыг бид харна. Баяр ёслолын том цуглаа. Үүнийг ямар ч Библийн орчуулгад бүрэн төгс орчуулж чадахгүй шалтгааныг би дурдахгүй. Тэд хамгийн дээдээр гоёж тэр баярт оролцсон. Тоолж томшгүй олон Тэнгэр элч нэг дор баяр ёслолын байдлаар цуглана гэдэг төсөөлөшгүй. Гайхамшигтай үйл явдал болох нь гарцаагүй. Одоогоос 3 жилийн өмнө Рут 2-р Белфаст хэсэг удирдагчдын уулзалтад нэгэн айлын гэрт очсон юм. Бурхны оршихуй тэр газарт үнэхэр хүчтэй буун бид бие биенийхээ өмнө өөрсдийгөө даруусгасан билээ. Тэгтэл Рутд үзэгдэл үзэгдэж бидний байгаа тэр газрын хажуугаар тоолшгүй олон Тэнгэр элч өнгөрөн явж байгааг эзэн харуулсан юм. Тэдний нэг Тэнгэр элч өрөөнд орж ирэхэд Рут нүдэ анж юм. Өнөөдрийн чиний амсаж байгаа энэ бүх зүйл нь амсаж болох агуу том зүйлийн зөвхөн нэг л юм гэж хэлсэн байна. Бид шинэ гэрээний цаг үед амьдарч байсан хүмүүсээс ялгаагүй. Тэд ч бас биднээс ялгаагүй хүмүүс билээ. За дөрөвт нь бид Сион ууланд очно. Тэнд бид амьд бурхны хот болох Тэнгэрлэг Ерүсалим руу баярын цуглаандах тоо томшгүй Тэнгэр элч нарыг харна. Тэнгэрт бүртгэгдсэн, нэр нь Тэнгэрт бичигдсэн анх төрөхсдийн чуулганыг харах болно. Тавд нь бүгдийг шүүгч бурхныг бид харна. Тэнд зөвхөн бүгдийн шүүгч бурхан бус, бидний ах эгч дүүс бас байх болно. Зургаад нь төгс болгогдсон зөвхт хүмүүсийн сүнснүүд байх болно. Хуучин гэрээний цаг үед итгэлээр амьдарч байсан ариун хүмүүс, шинэ гэрээний үеийн бидний шиг дахин төрөлтөөр олж авсан бүхнийг олж авна. Шинээр төрөх үед бидэнд өгсөн бүхнийг шинээр төрөхгүйгээр бид олж авч чадахгүй юм. Долоод нь шинэ гэрээний зууч Есүсийг бид харна. Есүс байгаа учраас бид тэнд байна. Хэрв дан ганц шүүгч бурхан тэнд байсан бол бид байхч боломжгүй байх байсан. Харин шинэ гэрээний зууч Есүс байгаа учраас биднийг шүүгч бурхны өмнө өмгөөлөх болно. Эцэст нь Абелийнхаас илүү дээр ярддаг цацагдсан цус руу бид очно. Христийн цус бол Абелийн цуснаас дээр цус юм. Үүнийг ялгаж өгөх 3 чухал зүйл байна. Абелийн цус бол хүсээгүй байхад нь урссан цус. Харин Есүс өөрийн цусаа сайн дураараа бидэнд зариулсан. Абелийн цус газарт цацарсан. Харин Есүсийн цус ариунаас ариун газар руу цацарсан юм. Абелийн цус өс хонзонгийн төлөө бурхан руу хашгирсан бол Есүсийн цус бурхан руу хүмүүний өршөөлийн төлөө хашгирсан. Энэ агуу илчилтээс та нарын хинэч өөрийгөө холдуулахгүй байхыг хүсьем. Бидэнд сул дорой үе бий. Дарамтны дор залбирч чадахгүй, дараа нь яахаач мэдэхгүй тийм хүнд үе байдаг. Ийм үед ч Христийн цус бидний төлөө Бурхнаас өршөөлийг гуйм байдгийг хизээч мартаж болохгүй. хизээч мартаж болохгүй. Энэ үннийг хамтдаа тунхаглах нь зүйтэй болов уу? Би энийг төлөвлөөгүйч, би эхлээд хэлье. Баярлай зайн биднийг залбирч чадахгүй үед ч Есүсийн цус миний төлөө өршөөлийг гуйдаг учраас баярлалаа. Та энэ үгийг давтаж хэлэхэд бэлэн байна уу? Баярлай зайн биднийг залбирч чадахгүй үед ч Есүсийн цус миний төлөө өршөөлийг гуйдаг учраас гэж хэлэн шүү. За одоо хамтдаа хэлцгэн шүү. Билэн үү? Баярлай зайн биднийг залбирч чадахгүй үед ч Есүсийн цус миний төлөө өршөөлийг гуйдаг учраас баярлалаа. За одоо хамтдаа дахиад хэлцгээе. Баярлалаа Эзэн, биднийг залбирч чадахгүй үед ч Есүсийн цус миний төлөө өршөөлийг гуйдаг учраас баярлалаа. Амен. Эцэст нь Есүсийн цусаар бид нэвтрэх боломжтой болсон. Энэхүү эцсийн хоёр хангамж нь бидний үрд мөнхийн цаг үе рүү буюу Бурхны оршихуй руу аваачдаг. Үндэ бид тэнд л очин шүүд. Еврей номын 10:19-р ишлэлийг харцгаая. Энэ өглөө цуглаан дээр энэ ишлэлийг уншсанд баярлалаа. Тэмэ Бурхан ингэж таарвалсан гэж би итгэж байна. Үнэхээр гайхалтай. Еврей номын 10:19. Ийм дахтунра бидэнд Есүсийн цусаар. Энэ цусаар бидэнд зэрэг ирдэг. Энэ зэрэг гэдэг үгийг грекээр үг хэлэх эрх чөлөө гэж илэрхийлжээ. Өөрөөр хэлбэл гэрчлэлээ санай гэж ойлгож байна. Хэр бид гэрчлэхгүй л бидэнд байхгүй. За одоо бүтэн уншицгаая. Еврей 10:19-22. Иймд ахトゥнра бидэнд Есүсийн цусаар өөрийн махан бий болох хөшгөөр дамжуулан түүний нээсэн шин амьд замаар ариун газарт нэвтрэн орох итгэл байгаа тул мөн бидэнд Бурхны гэрдэх агуу тахилч байгаа тул бузар мөс чанараас цэвэрлэгдхийн тулд өөрсдийн зүрхэндээ цацуулж бие ариун усаар угаалган үнэн зүрхээрээ ойртон очицгоё гэж юм. Дараагийн үгийг анхаарцгаая. Өөрсдийн найдварын хүлэн зөвшөөрлөө гойвэлтгүй бат баримталцгаая. Учир нь амлагч нь итгэмжт билээ гэж юм. Еврей 3:1. Есүс Христ бол бидний хүлэн зөвшөөрдөг буюу тунхаглалын тахилч гэж юм. Еврей 4:14 хүлэн зөвшөөрдөг итгэлээ бат баримтлыг гэсэн байна. Харин 10:23 хүлэн зөвшөөрлөө гойвэлтгүй бат баримтлыг гэж юм. Энэ бүхэн бидэнд юу хэлж байна? Онгоцонд сууж байхад зорчигчдоо бүсээ бүслээрэ гэдэг юм. Энэ юуны дохио? Агарын хүчтэй урсгалд онгоц орж сэгсрэгдэхэд бэлэн байгааг сануулж байгаа дохио юм. Бурхны өмнө тунхагладаг итгэлээ бат баримтлж, гойвэлтгүй бат баримтлахыг удаа дараалан сануулж байгаа нь онгоцонд бүсээ чанга бүслээрэ гэж сануулж байгаатай адил юм. Ягаад гэвэл амьдралын сэгсчээнд унахгүй тулд юм. Амьдралын сэгсчээнд бэхлэгээ бүс байхгүй явах бий. Тиймд зөв тунхаглалаа хэлсээр л бай. Хэдийгээр хэлж байгаа тунхаглал чинь харагдаж байгаа бүхэнтэй зөрчилдөж байгаа ч тунхалсаар л байгаарай. Бид илүү ариун шин амьдралд Есүсийн цусаар нэвтрэн ордог. Левит номын 16-д хэлсэнчлэн тэргүүн тахилч жилд нэг удаа хаашаа ороод юу хийдгийг санаж байна уу? Тэр удлагын байпра аваад өршөөлийн суудл байх ариунаас ариун газарт түүнийг хүндлэхээр дотгош ордог. Орохдоо тэр тахилын цусыг авч хөшиг болон өршөөлийн суудл руу 7 удаа цусыг цацдаг. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 удаа цацаад дараа нь өршөөлийн суудлын зүүн талбай урд тал руу цацдаг. Еврей номыг бичгч өршөөлийн суудл руу зоригтойгоор очий гэж бичдэг. Тахилч жилд нэг удаа ариунаас ариун газарт ороод 7 удаа тахилын цуснаас өршөөлийн суудл руу цацж байгааг дотроо бодж юм. Иймхүү зоригтой орохдоо Есүсийн цусаар дамжуулан итгэгч бид шинэ амьдралыг хүлээн авдаг. Есүсийн цусаар дамжуулан бид Бурхны хаан ширээний өмнө хаанч байсан орох боломжтой болсон юм. Тиймд бидэнд нэвтрэх эрх бий юм. Тэгвэл бид юу хэлэх вэ? Хамтдаа баярлалаа Эзэн гэж хэлцгээе. Би ямар үг хэлэхээ ч мэдэхгүй. Гэхдээ ингэж хэлий. Баярлаа эзэн, таны цусаар агуу бурхны ариунаас ариун орших үед нэвтрэх боломжтой болсонд үнэхээр талархаж байна гэж хэлцгээе. Та энийг хэлж чадах уу? Баярлаа эзэн. Таны цусаар агуу бурхны ариунаас ариун орших үед нэвтрэн орох боломжтой болсонд үнэхээр талархаж байна гэрээ. Есүсийн цусаар өгөгдсөн 7 ерөөлийг сануулъя. Би өөр дис дараагаар хэлж магадгүй шүү. Гэхдээ энэ нь логик дараалал гэж итгэж байна. Энэ нь цагаатгал, цэвэрлэгээ, зөвтгөл, ариусгал, амьдрал, зүүчлэл ба нэвтрэх эрх. Цусыг 7 удаа цацдаг шиг Есүсийн цус бидэнд 7 ерөөл өгчээм. Бид сатаныг хургны цусаар ба юугаар ялсан бэлэм? Өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр. Хамтдаа үүнийг хэлээд сургаалаа өндөрцөөё. Гэхдээ нэг юмыг битгий мартаарай. Бид амиа үхэн үхтлээ хайрлах ёстой. Та бүхэн надтай хамт байна уу? Бид сатаныг хургны цус ба өөрсдийн гэрчлэлийн үгээр ялсан. Бид амьдралаа үхэн үхтлээ үл хайрлана. Тийм ээ, логик ухаанаар бодвол бид нэг зүйлийг хийх хэрэгтэй. Энэ бүхнийг ухаарсан бол бид бурхныг магтах ёстой. Хэр бид түүнийг магтахгүй бол бид итгэхгүй байна л гэсэн үг юм.